На фундаментальную правду хрысціянскай веры еднасць святых звярнуў увагу пантыфік падчас сваіх разважанняў перад малітвай анёл панскі сёння ва ўрачыстасць усіх святых.
I primi due giorni del mese di novembre costituiscono per tutti noi un momento intenso di fede.
Першыя два дні лістапада з'яўляюцца для ўсіх нас інтэнсіўным момантам веры, малітвы і разважанняў аб апошніх рэчах жыцця. Цэлібруючы ўрачыстасць усіх святых і успамінаючы ўсіх памерлых вернікаў, касцёл пілігрымуе па жывой зямлі і выяўляе ў літургіі духоўную сувязь, якая яго аб'ядноўвае з нябесным касцёлам. Сёння мы дзякуем Богу за незлічонае мноства святых усіх узростаў мужчын і жанчын, звычайных, простых, часам апошніх для ўсяго свету, але першых для Бога. У той жа час, наведваючы могілкі, мы ўзгадваем нашых блізкіх памерлых. Гэта крыніца вялікага суцяшэння думаць, што яны знаходзяцца побач з Паннай Марыяй, апосталамі, мучанікамі і ўсімі святымі ў небе.
La solennità odierna ci aiuta così a considerare una verità fondamentale della fede cristiana, che noi professiamo nel credo, la comunione dei santi.
Сённяшняя ўрачыстасць такім чынам дапамагае нам зразумець фундаментальную ісціну хрысціянскай веры, якую вызнаём у сімвалі веры – еднасць святых. Што азначае гэты выраз – еднасць святых? Гэта камунія, якая нараджаецца з веры і аб'ядноўвае ўсіх тых, хто належыць да Хрыста моцы і хросту. Гэта духоўны саюз, мы ўсе аб'яднаныя паміж сабой, які не парушаецца з момантам смерці, але працягвае існаваць у іншым жыцці. На самой справе існуе непарыўная сувязь паміж намі, якія жывуць у гэтым свеце, і тымі, хто пераступіў парог смерці. Тут на зямлі разам з тымі, хто ўвайшоў у вечнасць, мы фарміруем адну вялікую сям'ю. Гаворка ідзе пра сапраўды сямейную сувязь. Гэтая прыгожая зносіна, цудоўная камунія паміж небам і зямлёй, праяўляюцца ў форме больш высокай і інтэнсіўнай у літургіі і асабліва ў Еўхарысты, якая з'яўляецца выразам і выкананнем самага глыбокага саюзу паміж членамі касцёла. У Еўхарысты мы сустракаем жывога Езуса і яго сілу, і праз яго мы ўваходзім у зносіны з нашымі братамі ў веры, тымі, хто жыве з намі тут на зямлі, і тымі, хто апярэдзіў нас на шляху ў наступнае жыццё, жыццё бясконцае. Гэта рэальнасць напаўняе нас радасцю. Цудоўна, калі ёсць так шмат братоў і сясцёр у веры, якія крочаць побач з намі, падтрымліваюць нас, і разам мы вандруем па той жа дарозе да неба. І прыемна ведаць, што ёсць іншыя браты, якія ўжо дасягнулі неба, яны чакаюць нас і моляцца за нас, каб мы маглі разам у вечнасці сузіраць хвалебнае і міласэрнае аблічча Айца.
Assemblea dei Santi, Dio ha voluto riservare il primo posto alla Madre di Gesù.
У вялікай супольнасці святых Бог пажадаў заставіць першае месца маці Єзуса. Марыя знаходзіцца ў цэнтры еднасці святых як вартаўнік унікальнай сувязі паўсюднага касцёла з Хрыстом, сувязі паміж членамі адной сям'і. Яна маці, наша маці. Для тых, хто хоча ісці за Езусам па шляху Евангелія, яна з'яўляецца надзейным кіраўніком, бо яна першая вучаніца Хрыста. Яна уважлівая і клапатлівая маці, якой можна даверыць кожнае жаданне і патрэбу. Молімся разам да каралевы ўсіх святых, каб яна дапамагла нам адказаць са шчодрасцю і вернасцю Богу, які заклікае нас быць святымі, як і ён ёсць святы.
E fedeltà a Dio che ci chiama ad essere come egli è santo.
Пасля марыйнай малітвы пантыфік нагадаў, што сёння накіруецца на рымскія могілкі, каб цэлебраваць там святую імшу ў інтэнцыі памерлых і духоўна аб'яднацца з усімі, хто моліцца за сваіх памерлых блізкіх.